þátturinn Breakbeat.is Mánudagskvöld Allt það heitasta og ferskasta í blandið bestu lög gerðansins Drum and Bass heiminum sérvalið af hlutusum þáttarins sem kalla Lella og Gunna Styrktu tækið rétt í kvöld Breakbeat.is 10-12 í boði val
Já, úti alltaf að snjóa. Breakbundreis komið í loftið á þessu ágæta mánudagskvöldi þökkum Dodda litla fyrir. Byrjum með því kvöld á Secrets of the Floating Island með XRS. Tekið af The Brazil EP frá árinu 2001 á V Recordings. Við verum hérna næstu tvo tímana með Drum and Bass og Breakbeat tóna. Danni Croax ætlar að kíkja í heimsókn og taka hérna sirku á eftir. Og svo hann Leopold kominn með eitthvað nýtt í bókahorninu frá útlöndunum. Það fullt af góðu efni væntanlegt hérna í kvöld í Breakbeat.is Minnum á síman 515 60 60 Ef það eitthvað sem við getum aðstofað ykkur með Annars sumar og sól stemning hérna í Breakbeat.is þrátt fyrir allan snjóin
Yeah, this is London Electricity. We're on breakbeat.is. Leopold Cole, Ewok, and Tony Coleman in the house. This is Radio X. 977, keep it rolling.
Ef ég vil vakna einhvers staðar annars staðar en heima með þá mæti ég á breakbeat.is kvöld.
Já, þetta eru þið félagar í Accidental Heroes með lagið Even When It Rains. Þannig áðan heyrðum við í Comics með lagið Surround. og undan því Klút með lagið Part of Me. Ef þið voru að stilla ykkur inn, þá eruð að hlusta á breakbeat.is, Kalli, Lölli og Gunni með ykkur hérna til 12 í nótt. Danny Croax, rétt ókominn, ætlar að taka hérna sirpu á eftir og tökum spjallu í kappan. En annars bara breakbeat og drum and bass.
Fullt að nýju efni, væntalegt. Twist Individual, Angelum, Edrus Nautical og...
Straight out of Leicester!
Já, Straight out of Leicester, LP. Fresh og Comics, svo eitthvað sér nefnt. Blame og Amit.
Svo eitthvað meira sér nefnt.
Og svo eitthvað meira sér nefnt og við bætum aðeins við. En keep it locked.
You are my sunshine, and I never want to see. Undirnálinu núna akkurat As We Speak Syncopics, Happy Happy Joy Joy á Hospitals og þar á undan Íslandsvinnurinn Klút Acid Rain á hans ein labeli Commercial Suicide En Danny Croix mættur upp í Studio X-ins 977 og hann ætlar að spila fyrir okkur sitt set hérna rétt á eftir svo hold tight agenda með lagið Daylight á sínu eigin labeli Dispatch en Danny Croix sestur á móti mér ásamt Kalla og Gunna og við ætlum að spurja hann spjörunum úr
Heyrist ekki þetta í mækinum hans Kalla? Fæ hann bara lána hann hér
Þið bara share it Share the goodness
Peer to peer þá eða?
Nei, það ólöglegt
Það fer eftir hvað? Já,
þú veist, það kannski ekki ólöglegt þannig sé en þú getur ekki notað það í alls konar
Herru, ég veist ekki að
Danny, hvað finnst þér internet download?
eða ég fólk gera sítt grein fyrir hvað það að gera en þetta náttúrulega ólögt og maður lætur samt alltaf að það
mm-hmm. En þú mátt samt alveg sér að þú veist ritgerðum og svona sem þú gert
það
sjálfur
Það er það sem gerir sjálfur og lög svo allt sjálfur eða gerir sjálfur
mm-hmm.
Allt í backup purpose
Hárétt Napster
Ok, ef við kannski bara spyrja hann út í dægumál
Já
Hvað hefst þér NBA slagsmálin?
Mm-hmm.
Ég sá þetta í gær strímaði netin og ég hefur svona net sjokk en samt brosti finnst þetta heldur skondið bara
Finnst fólkið ekki almennt bara frekar svona entertaining?
Ég náttúrulega ofbeldi alltaf entertaining í sjónvarpið
Var þetta og vægt refsing, hvað það? 72 leika bann?
Það slatti
Já, allt leið, sko
Já, ok
Náttúrulega áhorfendur voru eurónum, hann
er Hefur eitthvað fylgst með einhverjum að svona The usual suspects í D.V.A.F. eins og kattakonunni eða stripparanum í trönni alltaf?
Nei, ég reyndar heyrt að hérna þessum Anþóri
Já, Anþóri, hann er ok
Það er einhver
Það er rosa massíð
með Locked down on iron
location Hann er alltaf, þú veist, hvað finnst þér ótímabæran döðdaga Old Dirty Bastard?
Ég reyndar fylgist þú að lítið með því, samt náttúrulega
Maður fylgist ekkert með döðdag, hann dó bara strax
Fínast þér rappar á það?
Hann er geggjaður sko
Það er aldrei
En heyrðu, viltu ekki bara fara að koma þér bak við spilarana og
Jú, ég ætla þetta að
Tjúta Þeir eru hlust á breakbeat.is á XM977 í búði VAM Það Danny Croak sem að fara að taka smá sirpu Gestast nú úr þáttarins Legum bara rúlla
Þú ert að hlusta á Breakbeat.is
This is Dom from Dom and Roland Productions. You're listening to Breakbeat.ISXFM.
Þorsteinn í XXX Rottanet þú finnst á breakbeat.is
DJ Kamal from Cryptic Audio and you're listening to Breakbeat.is on XFM.
107 FM, smashing it down.
Þú ert að hlusta á breakbeat.is. Thank you.